Je náruživým sportovcem, věnuje se především tenisu a cyklistice. Je držitelem medaile za zásluhy o stát v oblasti vědy, výchovy a školství a je přednostou psychiatrické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, která právě letos slaví 170 let existence. Pan profesor Jiří Raboch, psychiatr a sexuolog, bude už za pár minut naším dnešním společným hostem do domu. Vítejte u poslechu dopoledního vysílání Dvojky, je 11 hodin a 8 minut a se mnou už je ve studiu náš společný dnešní host do domu, tedy nejenom host k nám na Dvojku, ale také k vám, ať už jste kdekoliv, kde nás právě teď slyšíte. Pan profesor Jiří Raboch, psychiatr a sexuolog, přednosta psychiatrické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Pěkné dopoledne, pane profesore.
Dobrý den.
Díky za vaši návštěvu. Ke 170 nám kliniky se ještě určitě dostaneme, protože mě zajímá, jak si je budete připomínat, co všechno se bude okolo toho dít, ale já se musím na začátek zeptat, četl jsem, že některá z duševních poruch postihne v průběhu života každého druhého člověka, což zjednodušeně řečeno znamená, že vy nebo já tomu neunikneme. Jaké poruchy to jsou a je to skutečně tak?
No, je to skutečně tak, vyplývá to z některých studií, které byly provedeny v zahraničí a jedná se nejčastěji o poruchy takzvané neurotické, to znamená různé strachy, úzkosti, nespavosti a tak dále. Takových je asi, s takovými se setká asi 1/4 populace. Pak máme problematiku poruch nálady, nejčastěji teda nálada smutná, deprese, takových je až 20% lidí někde během celého života a pak máme poruchy takzvané organické demence ve stáří a opět takových je skoro 15% lidí. A pak máme ještě poruchy osobnosti, poruchy chování, opět je to několik více procent, třeba do 10-15%. A pak máme problematiku návykových stavů, závislostí, alkohol, drogy a opět 20%. Takže kdybychom tato čísla sečetli, tak by to bylo ještě více než 50%. Hmm. Ale to se nedá udělat proto, že někdy se tyto choroby nebo poruchy mezi sebou kombinují. Porucha osobnosti, deprese, závislost. To je třeba triáda, se kterou se setkáváme relativně často.
No je toho hodně. Do těch poruch už je dnes zařazen třeba workoholismus a vyhoření, o kterých se tak často mluví. Tyto, nebo to jsou jiné disciplíny?
Takto. Tyto poruchy, které jste zmínil, nejsou na teda listině duševních poruch, jak je vydává Světová zdravotnická společnost. Jedná se o, řekl bych, takové syndromy, kterými se více zabývají psychologové nebo také psychiatři, ale je to bráno jako taková širší norma nebo trošku porucha normy, nikoli v choroba. Takže my jsme například u nás na klinice s panem docentem Ptáčkem v poslední době se zabývali syndromem vyhoření. A začalo to tak, že jsme ve spolupráci s Českou lékařskou komorou oslovili všech asi 30 tisíc lékařů jaksi prostřednictvím mailu a úplně nás šokovalo, že 15 tisíc nám odpovědělo. To ukazovalo na to, že to ty lidi skutečně trápí a my jsme potom, samozřejmě ty odpovědi nevždy byly, řekl bych, vyhodnotitelné nebo některé samozřejmě byly negativní v tom směru, co nás otravujete s takovými hloupostmi. Ale naprostá většina to brala vážně a zauvažovala o tom, o své profesní činnosti a o to, jak na ně ta profese působí a u třeba 10% nebo 15% lidí jsme ty symptomy toho syndromu z vyhoření skutečně zjišťovali.
To je ohromně zajímavé téma. Mě totiž napadá, jestli vyhoření není takové jako pěkné nové módní slovo prostě proto, že už nás nebaví jednoduše to, co děláme. Protože mě zajímá, jestli vyhořet může prodavačka, pošťák, jestli vyhořet může traktorista, jestli tihle obyčejní lidé na vesnici, když nečtou noviny a nepíšou o tom, jak jsou všichni vyhořelí a třicátníci a čtyřicátníci jsou úplně vyřízení ze své práce, jestli na to nekoukají a neříkají si, Ježíš, co to je?
No, takto ten syndrom z vyhoření je definován tak a postihuje především takové profese, kde dochází k intenzivnímu styku s jinými lidmi. Takže traktorista to asi jako má těžší, ale všichni ti, kteří se stýkají s lidmi, prodavačky, nevím, uvaděčky, prostě ti, kteří komunikují s lidmi, tak tam ta pravděpodobnost toho, že prostě ten styk s lidmi na ně má negativní dopad, že ta práce přestane bavit, je docela tedy veliký. Takže tak toto asi je.
Pan profesor Jiří Raboch je dnes naším hostem. Pokud byste se na něco chtěli zeptat i vy, máte příležitost, adresa dopoledne@rozhlas.cz je tu i pro vás. Dopolední vysílání Dvojky a host do domu. Tím je dnes pan profesor Jiří Raboch, psychiatr a sexuolog a jak už bylo řečeno, přednosta psychiatrické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Vaše klinika má 170 let na triku, abych tak řekl. Jak jste si připomínali tohle úžasné výročí, případně jak ho ještě připomínat budete?
Já bych jenom vás doplnil, máte pravdu, my jsme nyní slavili skutečně 170 let fungování naší kliniky v tom domě, kde jsme nyní, takzvaný nový dům, ale my jsme ještě starší, naše počátky jdou do roku 1790, kdy byla otevřena Všeobecná nemocnice na Karlově náměstí a od začátku tam psychiatrie byla její součástí, takže my jsme ještě starší, ale v tom domě, kde jsme, to je nyní 170 let a ještě bych doplnil a je 130 let od té doby, kdy se začala na Karlově univerzitě vyučovat psychiatrie v češtině. Takže to byly taková dvě výročí. No, my jsme si to naše výročí připomněli na více úrovních. Jsme v areálu, který vybudoval úplně původně Karel IV. Takže i trošku Karla IV. Jsme do toho zatáhli a byli jsme rádi, že na naše výročí navštívil naši kliniku a náš areál rektor Karlovy univerzity, pan profesor Zima, kterého si velmi vážíme a který nám přinesl zdravici, která byla velmi, řekl bych, cílená k tomu Karlovi IV. A k našemu areálu. Ale měli jsme tam koncerty základní školy, koncerty psychiatrů. Přijel pan doktor Černák, ředitel psychiatrické nemocnice z Pezinoku a zahrál nám krásně Šostakoviče. Ale náš asistent zase zahrál na kytaru Smetanu, to jsem ještě nikdy na kytaru jsem neslyšel hrát Vltavu a bylo to opět docela zajímavé. Měli jsme tam samozřejmě tiskovou konferenci, měli jsme tam slavnostní sympózium, měli jsme tam veřejnou dražbu předmětů ve prospěch Vondráčkova nadačního fondu a byli jsme hrozně rádi, že nám s tím jednak pomohly některé firmy, které nám věnovaly předměty, jako firma Moze nám dala krásnou vázu, musím říci. Firma Tun Hrníček a tak dále. A přišli nám s tou dražbou pomoci Petr Rychlý a Tomáš Töpfer. A musím říci, že jsme z toho měli tak trošku strach, ne z Tomáše Töpfera a Petra Rychlého. A měli jsme strach, jako máme tam předměty, nikdy jsme to nedělali, oni některé jsou drahé, jak to vůbec dopadne, aby to nebyla ostuda. A ono to bylo milé, byla to velká zábava díky těmto dvou pánům, kterým moc děkuji, a vydělali jsme 51 tisíc, což mě přišlo jako bezvadný, protože my tam máme takovou návštěvní knihu kliniky, která je funkční od roku 1834. Máme tam podpisy císaře Františka Josefa, který navštívil kliniku, byl tam Palacký, byl tam Jungmann, byli tam dva nositelé Nobelových cen, byl tam pan prezident Klaus a tak dále. A to všechno máme v té knize. A ta kniha, bohužel, jak je tak stará a je stále funkční, tak trošku je poškozená. Tak jsme říkali, ta kniha potřebuje to klenot. V podstatě nedávno byl na klinice přednosta Mnichovské psychiatrické kliniky, kde ta tradice, řekl bych, je ještě větší a říkal, nic takového v Německu ani nikde jinde v Evropě asi není. Takže tento klenot chceme nějakým způsobem zakonzervovat a tak dále, takže ten výtěžek té aukce jde tímto směrem a jsme rádi, že ty peníze jsme skutečně získali.
To zní fantasticky a ta kniha tedy koukám jako jelen, těším se, že třeba někdy bude příležitost se do ní podívat, až bude ve vynikajícím stavu opět. Pane profesore, hraje nějakým způsobem právě v té budově, když se bavíme o těch 170 letech v souvislosti s tou budovou, genius loci svoji roli? Jak se tam pracuje? Vnímáte tuhle tu historii, když tam chodíte do práce, která je opravdu dlouhá?
Víte, já jsem již starší člověk a já ji vnímám velmi. Musím říct, čím jsem starší, tím ji vnímám více. Snažím se jaksi tyto své pocity předávat i mladším kolegům. My jsme si právě k tomu výročí naší kliniky vydali takovou krásnou malou, pro mě krásnou malou brožurku, kde právě jsme zaznamenali takové ty nejvýznamnější události a osobnosti, které prošly tou klinikou a které tam právě zanechávají svoji stopu. Já teda věřím na duši instituce a myslím, že tito lidé, ale všichni lidé, ale tito velikáni do té duše nějakým způsobem stoupili a jsou tam s námi. Jsou to takový velikáni, jako třeba na klinice zemřel Bedřich Smetana. Já myslím, že není hezké, že zemřel, ale prostě postarali jsme se o ten jeho konec života, který nebyl zrovna pěkný. Ve svých životopisech na nás vzpomíná třeba Albert Einstein, který tam píše, tam chodí ten druh bláznů v zahradě u nás, klášterní zahradě v rámci rehabilitace, kterým se v hlavě nerodí kvantová teorie. Takže byl tam Jan Janský, který tam na naší klinice objevil ty čtyři krevní skupiny. To se málo ví, že to byl psychiatr. A že to dělal, ty krve pocházely od našich pacientů. Působil tam německý psychiatr, přednosta tehdy německé kliniky Arnold Pick, který popsal Pickovu demenci. Oskar Fischer tam možná ještě jaksi intenzivně než Alzheimer tam popsal Alzheimerovu chorobu. Takže víte, pan primář Plzák známý tam publikoval své práce, ale založil první linku důvěry ve střední Evropě, založil obor matrimoniopatologie. Pan docent Skála víceméně založil adiktologii, první záchytku na světě. Kurt Freund tam napsal knihu o sexuální orientaci a jako první na světě použil falompletismografii. Takže to tam všechno na té klinice je a je to tam uloženo a já myslím, že to tam i tak dýchá tím směrem a myslím, že i na mladší kolegy to má čím dál tím větší vliv.
Hostem do domu je dnes pan profesor Jiří Raboch. A v tuto chvíli 11. hodina a 27. minuta a host do domu. Tím hostem je dnes pan profesor Jiří Raboch, psychiatr a sexuolog. Když jsem, pane profesore, před chvílí vyzval posluchače, že i oni mají možnost se zeptat, pokud je něco zajímá, tak musím splnit slovo. Přišel dotaz od Dominiky a ta se ptá, a dostaneme se k sexuologii. Je léčitelná, pane profesore, sexuální závislost? Respektive může se taková osoba stát někdy věrnou? Ptá se Dominika.
No, tak to. Nevěra rozhodně není nějakou poruchou, ať sexuální, či psychiatrickou. Pokud si pamatuju z literatury, a pan primář Plzák o tom často hovořil, tak naprostá většina mužů někdy během svého života je nevěrná a zhruba polovina žen je nevěrná. Tímto nechci hodnotit, že to je dobře nebo špatně, jenom konstatuji, že tomu tak prostě je. V posledních letech se objevila v souvislosti s některými takzvaně VIP osobnostmi něco jako diagnóza závislost na sexu. Psychiatrická nebo věda nebo sexuologická věda toto jako nějakou poruchu neuznává, nezařazuje, ale dovedu si představit, že v rámci některých psychopatologických nebo psychiatrických fenomenů je obtížné jaksi se takto nechovat. Může se jednat o některé impulzivní nebo kompulzivní stavy, kdy nás něco nutí něco dělat od nakupování nebo dokonce drobné krádeže věcí, které vůbec nepotřebuji, tak třeba i získávání partnerů. Takže v těchto, řekl bych, méně častých případech si dovedu představit konzultaci matrimoniopatologa nebo psychologa či psychiatra či sexuologa a dovedu si představit i léčbu takovýchto obtíží třeba i pomocí psychofarmak.
Pane profesore, když se na to podíváme z opačného konce, jak to zařídit, aby po 20 letech manželství fungoval sexuální život mezi manželi a možná, když to trochu zlehčím, je to vůbec přirozené?
No asi z hlediska přírody to přirozené teda není. Většina zvířat se chová promiskuitně, takže prostě ta příroda takhle zařízená je. Nicméně já opět bych zde vzpomenul pana primáře Plzáka, který založil ten obor manželského poradenství. Ten vždycky říkával, že sex v dlouhodobém manželství má fungovat jako automatická pračka. To znamená, že se má stisknout knoflík třeba ve čtvrtek a má to fungovat.
Vy už jste několikrát zmínil pana doktora Plzáka. Můžete připomenout těm z nás, kteří ho vnímají především jako toho popularizátora celého oboru, že ten jeho přínos byl skutečně zásadní, že to byla figura, která nejenže psala popularizační knížky, vystupovala v rozhlase, vystupovala v televizi, ale pro ten obor jako takový z odborného hlediska to skutečně byl zásadní člověk.
Já bych zmínil dvě věci. Já jsem jako nejmladší sekundář jsem nastoupil na kliniku právě v době, kdy přednostou kliniky byl pan profesor Dobijáš a primářem byl právě Miroslav Plzák. A to byl člověk, který byl skutečně manažérem kliniky a měl velký respekt a dokázal tu kliniku i lidsky řídit. Prostě měl autoritu, přirozenou autoritu. Čehož si velmi vážím a to jistě je cenná vlastnost. Kromě toho, on byl výborným psychiatrem. Kromě těch popularizačních matrimoniopatologických a poradenských věcech, on napsal svoji kandidátskou práci na problematiku depresí a sebevrážd a založil na klinice jako první ve střední Evropě linku důvěry. To byla právě jaksi instituce, která pomáhala těm lidem v těch akutních situacích, bylo možno někam zavolat a například předejít sebevražednému chování. Takže toto on skutečně založil, udělal a jaksi je to velký odborný přínos.
Já teď udělám takový veliký skok, který možná nebude někomu z posluchačů dávat logiku, ale věřte, přátelé, že to souvisí. Jaké jídlo máte rád, pane profesore?
No, musím říci, že mám rád takovou tu středomorskou stravu. Ryby, zelenina, takové věci, skutečně to mě chutná a manželce mé také a tak jsme se dohodli, že jednou, dvakrát v týdnu bychom něco takového i při všech těch pracovních povinnostech a schonech si měli najít čas a udělat si něco takového, dát si k tomu malou sklenku bílého vína a je to takový potom příjemný večer a myslím tím ale, že děláme i něco pro své zdraví.
A o tom budeme více mluvit už za chvíli. Středečním hostem do domu je na dvojce pan profesor Jiří Raboch, psychiatr a sexuolog. A teď vysvětlíme, proč jsme si před chvílí začali povídat o jídle. Před panem profesorem totiž leží knížka, ta knížka se jmenuje Jeste chytře. Pane profesore, recepty dávají dohromady nejrůznější celebrity, tedy už i lékaři se rozhodli, že do toho půjdou. Z jakého popudu vznikla tahle knížka?
Já jsem byl před několika lety na takové zajímavé konferenci ve Velké Británii v Cambridge, kde jedno to téma bylo právě věnováno životnímu stylu a stravování. A tam byla jedna taková pro mě tehdy hrozně zajímavá přednáška dvou anglických kolegů, jednoho psychiatra a jednoho historika, kteří hovořili o tom, jak to bylo ve Velké Británii, respektive v Anglii, za královny Viktorie. A tam v tom pozdním viktoriánském údobí konstatovali, že tehdy dělnická třída žila sem, nebo respektive dožívala se přibližně stejného věku, jako my v současné době. Ale, a teď to řeknu paradoxně, umírali zdraví. Mínil tím, že neměli aterosklerózu, měli málo nádorů a tak dále. A oni to právě vysvětlovali tím jejich životním stylem té doby, kdy již bylo co jíst ale nebylo toho mnoho. A bylo to takové, že kdo si chytil rybu, měl jí, kdo si vypěstoval zeleninu, měl jí, pracovalo se fyzicky tvrdě, do práce se chodilo pěšky, doma byla poměrně zima, chodilo se spát, když byla tma, vstávalo se, když bylo sluníčko. A tento životní styl...
To zní idylicky, jak to popisujete.
A tento životní styl podle nich způsobil, že ti lidé takto relativně zdraví se dožívali docela vysokého věku. Potom, když přišlo období hojnosti, tak ten věk šel dolů a teprve s obrovskými pokroky medicíny v posledních desítkách let opět se průměrný věk dožití podstatně zvýšil, ale veme si, jaká je kvalita mnohých lidí v těch posledních 10 letech života, jak žijeme s tou aterosklerózou, s demencí, léčení pro různé závažné choroby a tak dále. Takže musím říct, že sám na aktivní přístup k léčbě z hlediska životního stylu velmi věřím. A právě v té Anglii jsem viděl jednu takovou kuchařku, která byla orientovaná tímto stylem. To znamená, opět psali to nejenom lékaři, ale také ti, kteří se skutečně vyznají v jídle a tedy v receptech, a právě doporučovali tam takovou dietu, která je přínosem pro zdraví, a to nejenom je známo, že u cukrovky má být nějaká dieta, že já nevím, u hypertenze má být nějaká dieta, ale tady se to zabývalo právě duševními problémy, duševním stavem, depresemi, demencemi, a skutečně se dá říct, že některé komponenty stravy, která je samozřejmě komplexní, způsobí to, že máme méně depresí a že máme méně demencí a jsme takový i psychicky čilejší.
Vy jste ten model vlastně použili u téhleté knížky, když jste mluvil o té spolupráci s někým, kdo skutečně rozumí jídlu, kdo rozumí vaření, protože společně s vámi je autorkou také Eva Filipová, která napsala mnoho kuchařek a té věci skutečně rozumí. Jak jste reálně na té knížce pracovali? Vy jste přišel s něčím, s nápadem a řekl jste, pokud se člověk chce vyvarovat této chorobě, měl by se dlouhodobě ve stravování chovat takhle, a Eva Filipová z toho vytvořila nebo našla vhodný recept?
No, zdá se, nějak takto to probíhalo. My se scházíme jednou za měsíc při takové společenské akci. Já jsem právě věděl o tom, že ona píše knížky o společenské etice, ale také též o stravování. Tak jsem říkal, podívejte, v Anglii to mají, co kdybychom to udělali taky u nás. Ona se zamyslela a pak řekla, ano, je to dobrý nápad. Tak jsme se opakovaně scházeli, ukazovali jsme si ty vzory ze zahraničí. Já jsem jí předložil takový odborný text nebo poloodborný text, kde právě vycházel z různých skutečně odborných studií, které prokazují, že různé komponenty stravy, které se jaksi dávají lidem již duševně nemocným nebo jako prevence, jsou účinné. No a pak jsme dali dohromady jaksi myšlenkově tyto věci a ona se teda ponořila do receptů a dali jsme to takhle nějak dohromady.
A vznikla knížka, která se jmenuje Jeste chytře. Je to, pane profesore, typuji asi velmi vyvážené, co se týče té stravy, protože jsem někde v rozhovoru s vámi narazil také na to, že vy nejste příznivcem žádného ode zdi ke zdi, žádného extrému, když někdo přestane jíst maso, když někdo naopak je jenom maso, když někdo jenom vařené věci a někdo zase si nevaří vůbec. Je to tak?
Ano, já si to tak skutečně myslím, že každý extrém není dobrý. A je to možná paradoxní, ale řeknu to na příkladu alkoholu. Je mnoho lidí, kteří jsou absolutní abstinenti, a je bohužel mnoho lidí, kteří jsou závislí, jsou pijáci, alkoholici a tak dále. A pak je možná většina lidí, nebo taková ta střední skupina, která prostě k dobrému jídlu si dá skleničku bílého vína, nebo když je něco hodně masného, k huse si dá sklenku piva. A my jsme právě s panem docentem Táčkem nedávno dělali takovou sondu do české populace z hlediska výskytu duševních poruch v populaci. A korelovali jsme to s různými faktory, jako je též třeba konzumace alkoholu. A vyšlo nám jako obdobně třeba v některých amerických studiích, že z hlediska duševního zdraví jsou na tom nejlépe ti, kteří tu a tam si tu sklenku dají.
Tahle vaše věta, pane profesore, bude kolovat po internetu už za pár hodin.
Já si toho plně uvědomuji. Já jaksi nenabádám ti, kteří nepijí, aby začali pít kvůli tomu, že budou zdravější. Není tomu tak. Já myslím, že spíše to, že někdo tak tu a tam si dá skleničku alkoholu a není v tom naprosto kategorický, já nikdy nebudu pít, tak je to spíš výraz životního stylu a postoje k životu.
Možná i nadhledu, proč si něco zakazovat, když to mám pod kontrolou.
Já jenom se vrátím k té studii, takže takový ty střídmí konzumenti alkoholu vyšli z hlediska psychopatologie nejlépe. O něco hůře na tom byli úplní abstinenti a samozřejmě úplně nejhůře ti pijáci. Tak jenom opět zdůrazňuji, nechci říct, že je třeba pít alkohol, není tomu tak, ale alkohol k životu v evropské společnosti do určité míry patří.
Hostem do domu je dnes pan profesor Jiří Raboch. Hostem do domu dnes v dopolední s Dvojkou je pan profesor Jiří Raboch, psychiatr a sexuolog a také spoluautor knížky o tom, jak jíst chytře. Přesně tak se ta knížka jmenuje, Jeste chytře. Pane profesore, před chvílí, když jste mluvil o tom alkoholu a o tom, že v nějaké míře, pokud rovnou nepomáhá, možná v něčem ano, neškodí, ale platí všechno s rozumem. Čas od času se objevují takové ty věci, jako že káva škodí, potom je káva dobrá, vajíčka a cholesterol a tak dále a tak dále. Skoro mě někdy napadá, když se to objeví u tabáku, že takové 2-3 cigaretky denně nám vlastně dělají fajn.
No, zase, já jsem teda zapřísáhlý nekuřák. Vykouřil jsem za celý život jednu, respektive půlku partizánky a hrozně mě to nechutnalo, tak od té doby nekouřím.
Partizánky znám jenom z vyprávění, to muselo být opravdu hrozné.
Ano. A kouř mě velmi vadí, já jsem pro, aby se ve těch společenských místnostech kouřilo co možná nejméně, aby nekuřáci byli chráněni. Nicméně pravdou je, že nikotín má psychotropní účinky a že se zdá, že jaksi zpomaluje stárnutí. Jo. Takže do určité míry to je opět pravda. Opět jsem nekuřák, nechci, abych kouřil, aby moji synové taky nekouří, ale musíme mluvit pravdu o těch chemických látkách tak, jak se s nimi setkáváme.
Do jaké míry může to naše, dejme tomu zdravé a aktivní stáří nebo pokročilejší věk ovlivnit to, že se k sobě, ke svému tělu, ke svému zdraví budeme chovat zodpovědně a s rozumem, budeme například jíst chytře, a do jaké míry s tím, dejme tomu, dáno dispozicemi rodovými. Do jaké míry s tím nenaděláme nic? Dá se nějak vyčíslit procentuálně?
No, já bych si to procentuálně asi netroufl, ale bez pochyby existují určité genetické dispozice popsané, které způsobují, že například výskyt Alzheimerovy demence je prostě v některých rodech a u některých jedinců prostě častější, pravděpodobnější. Nicméně jsem velmi přesvědčen, že tím aktivním přístupem k životu a aktivním přístupem k tomu stárnutí dokážeme to stárnutí zásadním způsobem zpomalit. Že velmi závisí na tom, říkali jsme, jídlo. Jistě, jaksi obézní lidé jsou na tom nezrovna jaksi dobře a stejně zase platí ty extrémy, že i ti hodně hubení na tom také nejsou až tak dobře, že takový ten člověk, který má jaksi normální váhu nebo dokonce mírnou nadváhu, tak z toho prosperuje. Ale velmi důležitý je pohyb. Myslím, to vychází v mnoha studií, že jak se hýbáme, tak prostě to naše tělo ten pohyb asi filogeneticky potřebuje a ti lidé, kteří jsou aktivní v tomto směru, skutečně jsou na tom zdravotně o hodně lépe. Stejně tak je hrozně důležité, jak si trénujeme, my tomu říkáme, naše kognitivní schopnosti komunikace a jaksi sociální interakce s přátelé, koníčky a tak dále. Opět hrozně, hrozně důležité. Důležité je, jestli máme své takové intimní zázemí. ať je to manželka, manžel, partner, partnerka, přátelé, to jsou všechno takzvané ochranitelské faktory, které brání tomu, aby ty různé neduhy a choroby a potíže, se kterými se setkáváme a setkávat budeme, tak aby jich bylo méně nebo abychom je lépe snášeli.
Říká náš dnešní host do domu, pan profesor Jiří Raboch. Hostem do domu je dnes pan profesor Jiří Raboch, psychiatr a sexuolog, přednosta psychiatrické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Pane profesore, máme posledních pár desítek vteřin. Kdybychom udělali takový kruh a vrátili se na začátek, když jsme se bavili o tom, že některá z duševních poruch postihne pravděpodobně každého druhého člověka, možná by to číslo bylo ještě větší a tak dále. Oblíbená průpovídka, možná prapůvodem někde u Woodyho Elena, říká, že v Americe má každý svého cvokaře. Blížíme se tomu stavu i u nás?
No, já si myslím, že zatím ne. Těch duševních poruch v populaci skutečně přibývá. Nás psychiatrů také trochu přibývá. Počet návštěv ambulanci se zásadně v posledních letech zvýšil, ale nemyslím si, že každý potřebuje svého psychiatra. Já myslím, že každý potřebuje své zázemí, svého přítele, svého partnera, svůj životní styl a to, že je dobrou prevencí toho, aby jsme museli toho psychiatra vyhledávat.
Pokud psychiatr dělá praxi tak dlouho jako vy, co se dozví o sobě? Zjistí, že je normální, anebo že je to také na hraně?
No, o psychiatrech se říká, že jsou zvláštní. Já si to o sobě až tak nemyslím. Já myslím, že psychiatři jsou obvykle velmi vzdělaní, intelektuálně zaměření, dobře komunikující. Jsou to zajímaví lidé.
A já jsem si rád s jedním moc zajímavým člověkem povídal právě dnes, pane profesore, díky za návštěvu. Ať se daří, ať se čtenářům líbí vaše knížka Jeste chytře a vůbec, ať to jde všechno tak, jak si přejete. Díky, naslyšenou.
Moc děkuji za pozvání. Naschledanou.
Pan profesor Jiří Raboch byl dnes naším hostem a já už vás teď mohu pozvat k poslechu zítřejšího hosta do domu. Tím hostem bude Jaroslav Dušek, herec, improvizátor, člověk, kterého inspiruje život starých Toltéků, a bude si s ním povídat kolegyně Martina Kociánová. Mějte se pěkně a příště naslyšenou se těší také Jiří Holoubek.